Usat nundo o capítulo 15. Te yo vi iniki de shi ansaniki de shi andu. Teni kuño uvi i. Teni shini usat na espíritu shinu kue chinu yan dioshi. Te kue espíritu a de kundu ushi nunde ini dando oshinya yu nyu yu. Tenaya anya tundo oa te va kude ga yan dioshi nuyu dando nya agashiyu. Tenishini en la mar, tendute la mar a cada naka vidriu, te da canu shin de ñu. Te yu la mar a shinut nun ya nya yu nindaku, ni da ke te uña a shi kutu ni kene shutu la mar a. Te duka nindaku yu, ni da ke te uyu sanina tabaña ayu, na kua kada. Te duka nindaku tu kuyu, ni da ke te utu kuyu numerudu, sakuda ta deudu. Ten yaña yiwa ninduta uyu nuyan dioshi arpa shine eyu kwenda kaniyu. Te shishita yundudu sanishitan di Moisés, di ni shinu kwechi nuyan dioshi nde sanaa. Te shita tu kuyundudu ya kadat naka embe kutu ni da ni kwe ewede te kachiyu. Yo odutun dioshi yoka nukun, chikiren ya sabayot na inda kukada. Te kun yanda kukiden yandu tu usaba. Te yonda kiden, te yonda kan. Te yonda anjanya yunu i nyujiu. Ten yanya yune eyu sayunyu unun. Ten yayu kachiyu sayoka nu kun. Chi didini yo o kun ya yo ba kiden da. Ten yanya yunu i nyujiu nataka yu chinyunya ayushin. Te duka kada yu chinde eyun ya saba akiden. Du akachinya yiwa shishita yu. Te sata duka tenishini ni naka yu ye ebe eyan dioshi andu. Te shitu ve ega de kusan de tnuuga. Te shitu ve ega ni ke usat na espiritu shinu kwe chinuga. Te shin de kundu ushi tnunde ini dando oshinya yiu. Te shishinushi meni do vaa. Te suni vakando, te chanji, te yudukunu sinchu ni kwa ameni di ukwa pechundu usa kwa espiritua. Te nkutukumi shinutnu nunutnu shilevaa ni sanya ada nkasa na tuku ni kwa ameni di ukwa shi espiritua. Te shutunja tukua nyu unsa nyu te shia kutnuni sayan dioshi dando oganya jiu nyu jiu. Te deuga kuga yande kun yandu yakeu. Te shitu veega ni chitu nyuma. Te duka ni kidega kuenda kutnuni ini nyayu sayoka nu kuga tashitnuniga. Te vayo ku ku shitu veega dendu ndu usat nundo o kadandu usa kwe espiritua nyujiu.